Երրորդ գլուխ։ Ես ձեզ եմ պարտական, հարազատներս։ Հոկտեմբերյան օրերից մի օր առավոտյան վերկացի հետ ճամբարում խլրտում էր ընկել։ Նրանք, ովքեր ստացել էին իրենց հասանելի քացը, շարքով մոտենում էին ճամբարի պարետատանը։ Շարքի գլուխ արդեն ներսում էր, իսկ պոչի վերջը դեռ չէր երևում։ Պարետատնից վերադարձող մի խումբ գերիներ տակ-տակ վիճում էին իրար հետ։ «Սոված փորներիս նկարվել ներպակաս», նեղացած ասաց մեկը։ «Մեզ նկարում են, որպեսի փակցնեն մեր անձնական գործերին», տեղյակ մարդու պես ասաց մյուսը։ «Իսկ գործերի վրա մեր բութ մատի սեղմումը անժխտելի ստորագրություն է, որից հրաժարվել չենք կարող»։ «Ոչ, ավելի շուտ ուզում են մեզ Գերմանիա ուղարկել», իր կարծիքը հայտնեց երրորդը։ «Ինչու, մեզնից առաջ մեր նկարներն են Գերմանիա ճամփելու, ինչ է»,  կատակեց առաջինը։ «Ավելի շուտ զգուշության համար է», նորից խոսեց երկրորդը, որը բոլորից տարիքով էր և դրությունը ավելի ճիշտ էր գնահատում։ «Որինչ, պարզասա մենք էլ հասկանանք», մի տեսակ անհանգստացավ առաջինը։ «Այն, որ եթե փորձես գերությունից երբևէ ճողոպրել, պատկերդ իրենց մոտ լինի ու քեզ հեշտ գտնեն, ահա թե ինչ», բացատրեց երկրորդը։ «Ես դժողքից ճողոպրել չի լինի. Տեսե, ոնց են պարսպապատել, փշալարերով տասը տակ փաթաթել, իսկ գնդացրային աշտարակները զոր ու գիշեր հսկում են ճամբարի չորս կողմից, հապա թող մեկն ու մեկը փորձի»։ Իրոք, այդտեղից փախչել անհնար էր, միայն դրսից, աշխատանքի գնացած տեղից է գուցե հնարավոր փախչել, բայց այդ էլ հավատալու բան չէ, որովհետև պահակային խմբի հետ երբեմն շներել են լինում, որոնք աչալուրջ հետևում են գերու ամեն քայլին, թե աշխատանքի վայրում և թե ճանապարին։ «Այո, ճիշտ է, փախչողին գտնելու համար է»։ «Ուրեմն, ֆրիցները զգում են, որ մարդկանց բռնությամբ իշխել չեն կարող, նրանք վաղ թե ուշ փրկության մի ելք կգտնեն»։ «Հասկանալի բան է, հրով ու սրով ով է սիրտ շահել, որ սրանք շահեն»։ «Հետ ու առաջ հուրը իրենց է վառելու, սուրը իրենց դեմ է փայլելու»,  բարձրաձայն բանաստեղծեց տարեց մարդը։ «Սուս», սաստեց կողքինը, «մի ոգևորվիր, կլսեն»։ «Ասենք դու ճիշտ ես, կապրենք, կտեսնենք»։ Լուսանկարվելու հերթը մեր բարակին հասավ։ Շարքը ներս մտավ մի ընդարձակ սրահ։ Նրանք, ովքեր երկար մազեր ունեին, այդպիսիներին գերմանացի զինվորները իսկույն կոպտորեն մի կողմ էին քաշում և ուղարկում այն սրահը, որտեղ խուզելու մեքենաները ձեռքներին պատրաստ կանգնած էին վարսավիրները։ «Իմ մազերը կարճ էին, հազիվ կարելի էր երկու մատով բռնել»։ Մեզ լուսանկարեցին կրծքից վեր, գլխաբաց։ Նոր էինք դուրս եկել լուսանկարչի մոտից, երբ ճամբար մտավ գերիների մի մեծ խումբ։ Ուզեցինք մոտենալ, հարցուփորձ անել, չթողեցին։ Մի համարձակ հեռվից ձայն տվեց. «Ձեր մեջ հայեր կա՞ն»։ «Կա՞ն»։ «Որտեղից է գալիս»։ «Ժիտոմիրի ճամբարից»։ Ես ուրախացած դարձա Բաբկենին ու Փալյաշվիլուն. «Տղերք, երևի իմ ընկերներից էլ լինեն, դե ընդամենը 5 ամիս է անցել մեր բաժանման օրվանից»։ «Կարող է լինել, ինչ կա որ», հաստատեց Բաբկենը։ «Հետաքրքիր լուրեր բերած կլինեն, չէ՞ որ մեր հարազատ հողից են եկել»։ Նրանք չպատասխանեցին։ Մինչև երեկո ամեն ինչ կպարզվեր։ Մինչև ճաշ նորեկներին ստուգեցին, գրանցեցին և լուսանկարեցին այնպես, ինչպես մեզ, հետո բաժանեցին բարակների վրա։ Մայրամուտին մոտ էր։ Ես կանգնել էի Բաքում ու հեռվից նայում էի հարևան բլոկի հրապարակը, որտեղ ոստիկանը, չգիտեմ ինչ մեղքի համար, անխղճորեն գանահարում էր մի գերու։ Այդ պահին կողքիցս լսեցի. «Վայ, Մացակ ջան, հայ բանաստեղծ ջան, էդ դու ես»։ «Բարով տեսանք, աչքերիս չեմ հավատում»,  կանչեց մեկը ու փաթաթվեց վզովս։ Գրկից հազիվ դուրս պրծնելով, տեսա Ժիտոմիրի իմ լավ ծանոթներից մեկին։ «Բարև Բագրատ դայի, ես եմ, ես, ինչ կա որ, ինչու ես զարմանում»։ «Ոնց թե այ տղա»,  ապշած վրա բերեց Բագրատ դային, զարմանքից աչքերը չռած։ «Ժիտոմիրի ճամբարում լուր տարածվեց, միթամ էլ դու չկաս, հեռու քեզանից, միթամ քեզ նեմեցները սպանել են, բայց ինչպես տեստում եմ, փառք Աստծո, սաղ սալամատ աչքիս առաջ ես»։ «Իսկ ով էր ասում, որ ինձ սպանել են»։ «Պոլիցայները»։ Տղերքը շատ տխրեցին, շատ ափսոսացին, միշտ հիշում էին. «Ահա, ես էլ ախալքալաքցի Արտաշը, եկավ ճիշտ ժամանակին, նա էլ կհաստատի իմ ասացները»։ Արտաշը մեզ դեռ չէր նկատել, աչքերը մանր տալիս շուրջը ծանոթ գտնելու հույսով. Մեկ էլ հանկարծ, երբ աչքն ընկավ մեզ, մի պահ քարացավ տեղում. Նույն Արտաշն էր, բարձրահասակ ու թիկնեղ, ալեխառն մազերով, հաստ շուրթերով, արևախանձ մաշկով, սև-սև աչքերով, սև ու թավ ունքերով. «Դե, հինգ ամսում ի՞նչ փոփոխություն պիտի լիներ»։ «Ծո, ես ի՞նչ երազ է, աչքերիս չեմ հավատում»։ Ճչաց ու առաջ նետվեց. Մենք հարազատների պես գրկախառնվեցինք։ «Այ տղա, դու հո Քրիստոսը չես, նորից հարություն առած»,  հարցրեց զարմացած։ «Ահա Արտաշ ջան, կյանքում մեկ-մեկ այդպիսի բաներ պատահում են»,  կատակեցի ես։ «Բայց ո՞նց եղավ է մնացական ջան, մեր լսածն ու հիմա մեր տեսածը իրար չեն բռնում»։ Ես կողմնակի աչք ու ականջից զգուշանալու համար ուշադիր նայեցի շուրջս ու համառոտ պատմեցի. «Կոչ բանաստեղծությունը հիշում ես, այն ակրոստիկոսը, որը մեր ընդհատակի ղեկավար Տիգրան Աթոյանի առաջարկությամբ բազմացրած փակցրեցինք ճամբարի աչքի ընկնող տեղերում»։ «Հա, ո՞նց չեմ հիշում. Իմ ու Տիգրանի խնդրանքով դու հաճախ արտասանում էիր բարակում, գիշերվա մթության մեջ. Նույնիսկ ես էլ անգիր գիտեմ, ուզում ես հիմա արտասանեմ»։ «Արտասանիր», ասաց Բագրատ Դային։ Արտաշը զգուշության համար նայեց շուրջը և սկսեց ցածր, մեզ լսելի ձայնով. «Անհուն վրեժով լցված է հոգիս, վառվում է սիրտս, տնքում է ցավից. Բյուրավոր մարդիկ, կանգնեցեք կողքիս, երգենք մարտական մեր երգը նորից. Բախտակիցներին, լինենք միաբան, գթանք մեկ-մեկու, իրար պաշտպանենք, անհուն ցասումով դառնանք առնական, հարկ եղած դեպքում իրարու օգնենք. Ակունքը կյանքի պայքարն է համար, պայքարը դարձնենք դրոշակը մեր. Լցրենք հավատով, հույսով բոցավառ. Բաղձալի օրը, օ, գալու է դեռ. Զնդանն անզոր է մեր կամքի առաջ. Իմ քաջ եղբայրներ, լինենք աննահանջ»։ Արտաշը վերջացրեց արտասանելը։ «Ապրես», ասացի ես։ «Հենց այդ կոչը, երբ կարդացել էր մի մատնիչ շուն, հերվից ինձ մատնացույց էր արել գեստապոյականներին. Ահա այդ կոչի հեղինակը. Եվ ինձ տարան. իմացանք, քեզ մատնող շանն էլ մի գիշեր մեջտեղից վերացրինք», ասաց Արտաշը։ «Հետո»։ «Հետո այն, որ ինձ հարցաքննում էին, առատ խոստումներ էին տալիս. Բայց ես իմ խոսքին մնացի, ես չգիտեմ, ես չեմ գրել. Բայց չէ՞ որ կոչ բանաստեղծության երկրորդ տառերը ներքևից վերև կարդալիս քո անուն ազգանունն է ստացվում, պնդում էր գեստապոյական քննիչը. ահա, ինքդ կարդա, ու նա քթի ստակ էր պահում պատից պոկած կոչ բանաստեղծությունը»։ «Ոչ», համառեցի ես, «իմ ազգանունը Մխիթարյան է և ոչ թե Թարյան. Նայեցեք ձեր ματյաններում, պարոն քննիչ, նայեցեք իմ անձնական գործի մեջ և կհամոզվեք. ստում ես շվայն է, հունդ է, խոզ շուն»։ Բղավեց քննիչը և բռունցքի մի հարված իջավ դեմքիս. Բերանս աղակալեց արյան համից, ու երբ ձեռքը ստարա, որպեսի մաքրեմ, երկու սեղանատամ արնաներկ, ինչպես նռան կարմիր հատիկներ, ափիս մեջ մնացին։ «Տարեք մի լավ մշակեք ու նետեք մենախուց, այնքան ժամանակ մինչև խելքի կգա ու կխոստովանի»,  հրամայեց քննիչը։ Հրացանի սվինը ինձ ուղեկցեց մենախուց։ Ամբողջ մի ամիս ու յոթ օր մնացի մենախցում կտրված ճամբարի կյանքից. ընդամենը երկու քայլ էր խոնավ մենախցի լայնքը. միակ փոքրիկ լուսամուտն էր, որ ինձ կապում էր աշխարհի հետ, որտեղից լույս ու օդ էին ներս թափանցում. իսկ իմ տեսադաշտը միայն երկնի ամպերն էին, որովհետև լուսամուտը բարձր էր և ինձ անմատչելի. ամեն ուրբաթ օր ինձ տանում էին հարցաքննության. նրանք համառորեն պահանջում էին, ես համառորեն լռում։ մի օր էլ ի զարմանս և ուրախություն ինձ հանեցին ինձ մենախցից, բայց այլևս ձեզ մոտ չբերեցին, այլ տարան բոլորովին ուրիշ բարակ, որտեղ ընդամենը մեկ շաբաթ մնացի։ Հետո գերիների մի մեծ խմբի հետ տեղափոխեցին Սլավուտայի խորթային ռազմագերիների համակենտրոնացման ճամբարը, որը կոչվում էր Գրոս Լազարետ համար 301. կարճ ասած, դա մարդկային սպանդանոց էր, գերմանացի բժիշկների համար մի ընդարձակ փորձակայան էր, և ոչ թե լազարետ։ Մեկ ամիս անց ինձ մեկ այլ խմբի հետ ուղարկեցին այստեղ, Սելց. ահա այդ 5 ամսվա իմ համառոտ պատմությունը։ «Մնացական ջան», դիմեց Արտաշը, «իսկ այդ մատնիչը, որտեղից գիտեր քո բանաստեղծության ներքին գաղտնագիրը? Դու բացի ինձնից ու Տիգրանից էլ ում էիր ասել»։ «Ոչ ոքի. Հիշում ես, մեկ-մեկ դու կամ Տիգրանը խնդրում էիք ինձ, թե մնացական, արտասանիր քո են ակրոստիկոսը, և ես էլ ոգևորված արտասանում էի գիշերային մթության մեջ. ինչ իմանայի, որ մեր մեջ մի ծախուշում կա, ծպտված»։ Եվ ահա, երբ նա տեսնում է այդ ակրոստիկոս կոչ բանաստեղծությունը, բարակների պատերին փակցված, հիշում է ինձ, հավանաբար ակրոստիկոս բառի իմաստն էլ գիտեր, և գտել է գաղտնագրի բանալին, և ահա սյուրպրիզ է արել գեստապոյականներին, երևի մի բուխանկահաց է շահել այդ օրը։ «Խելքին մոտ բան ես ասում»։ «Այո, այդպես էլ եղել է, բայց դու էլ չիմացար. քեզ տանելուց անցել էր կարծեմ մեկ ամիս, մենք արդեն քո գնդակահարության լուրը առել էինք. Մի օր էլ ընդհատակը որոշեց մեր բողոքի զայրույթը արտահայտել մի նոր թռուցիկով, և ես առաջարկեցի Տիգրան Աթոյանին քո մեկ ուրիշ բանաստեղծությունը, որը ես անգիր գիտեի, փակցնել բարակների պատերին»։ «Որը»? «Այսա, լսիր»։ Եվ նա արտասանեց. «Սպանիր դու ինձ, բայց մի ժողովուրդ դու չես սպանի. նա վաղը, դահիճ, քո թոկով պիտք ես կախաղան հանի. թող ես չլինեմ, փույթ չէ, անունս անհայտ կմնա, սակայն ցավում եմ, որ երբ քեզ կախեն, ես չեմ իմանա»։ «Եվ գիտես ինչ, այս բանաստեղծություն կոչի պատճառով մեկ օր մեզ զրկեցին հացից ու բալանդայից»,  ավելացրեց Արտաշը։ «Այո, ճիշտ է ասում, պահանջեցին դրա հեղինակին»,  վրա բերեց Բագրատ-դային, որը մինչ այդ լսողի դերում էր։ «Մենք չգիտեինք, հիմա է պարզվում, որ Արտաշտ ու Տիգրանը իմացել են, որ էլի դու ես այդ բանաստեղծության հեղինակը»։ «Ես մեկից գրկեցի երկուսին էլ»։ «Ահա թե ինչ է ստացվում, հարազատներս»։ «Ինչ, ինչ»,  ասացին գրեթե միաբերան։ «Նշանակում է, այդ օրերին, երբ այն բանաստեղծություն կոչը տարածել եք ճամբարում», ոգևորված խոսեցի ես, «ճամբարի պարետ ու գեստապոն համոզվել են, որ իրոք ես չեմ կոչերի բանաստեղծությունների հեղինակը, այլ մեկ ուրիշը, և ինձ ազատ են արձակել»։ «Այո, ճիշտ կռահում է, այդպես էլ եղել է»,  համոզված հաստատեց Արտաշը։ «Հա էլի»,  ուրախացավ Բագրատ-դային։ «Նշանակում է, մենք քեզ փրկել ենք քո գրած մեկ ուրիշ բանաստեղծությամբ»,  վերաբերեց Արտաշը ուրախացած։ «Այդպես է ստացվում»,  ժպտացի ես։ «Ուրեմն, քո գրած բանաստեղծությունը քեզ գեստապոյի ձեռքը գցեց, իսկ մյուսը ազատեց»։ «Այո»,  կարճ կտրեցի ես։ «Ախպեր, ես մինչև էսօր չգիտեի, թե բանաստեղծությունն ինչ զորավոր բան է»,  գլուխը տարուբերելով ձայնը երկարեց Բագրատ-դային։ «Հալալ է քեզ, Մացակ ջան, դու իսկական բանաստեղծ ես եղել, չենք իմացել»։ Բագրատ-դային նորից փաթաթվեց ինձ ու համբուրեց հարազատ հորպես. «Աֆերիմ, Բալաս, հալալ լինի կերածդ կաթը, քեզ երկար արև»։ «Բայց էլի ես ձեզ եմ պարտական, հարազատներս»,  ասացի հուզված, գրկելով երկուսին էլ։ «Հենց այդ օրը ես զգացի իսկական բանաստեղծի իմ կոչումը»։